Bəli, Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz, əziz və hörmətli dinləyicilər. Doğru və düz əməliyyatı ilə ilgili özəl verilişimiz efirdədir və davam etməkdədir. Siyasi məsələlər eksperti Can Doktor Qəhrəmaniyə təşəkkürümüzü bildiririk şərhinə görə. Bəli, Can Doktorun da qeyd etdiyi kimi, əziz dostlar, ilk mərhələdə onlar çox məhdud şəkildə əldə saxladığı gücləri, yəni xəyali gücləri ilə İrana hücum edə və işi bitirə. Bax, bu xəyalla İrana təcavüz eləməyə başladılar. Təəssüflər olsun ki, amma bunların hamısı fərziyələr, ehtimallar yanlış çıxdı və biz bugün vəziyyətin başqa yerdə getdiyini görürük. Təşəbbüsün İranın ixtiyarında olduğunu görürük və artıq onlar müdafiə jesti tutublar. O atalarımız ana dilində bir zərbül məsəl deyiblər, cəhənnəmə gedən özünə yoldaş axtarar. Yəni tamamilə bax bu demək olar bu zərbül məsələ bizim zehnimizdə canlandırır. Netanyahu artıq tükənmək üzrədir və ABŞ-a əl atır. Əslində ABŞ elə müharibənin içindədir. Çünki bunlar hər nə istifadə edirlər, bunlar texnika, təchizat, proqram, yəni hər nə var ABŞ-ındır və əslində İsraildə heç nə yoxdur. Amma bunlar ABŞ-ı müharibəyə doğru sürükləmək istəyirlər. O da ki, vəziyyət başqa yerdədir. Bugün ABŞ özü müharibəyə birbaşa girərsə, o zaman zərər görən, ziyan görən tərəf elə məhz ABŞ özü olacaq. Çünki bizim kilometrlərlə, 2000 kilometrlərlə uzaqlıqda yerləşən İsrailə da artıq raket atmağımızın mənası qalmayacaq. Biz öz sərhədlərimizin kənarında ABŞ-nin bazılarını vura bilərik. ABŞ-nin məntəqədə əslində mənafeyi çox-çox böyükdür. Bax, bunlar xətərə düşə bilər, neftin qiyməti arta bilər, İran Hörmüz boğazını bağlaya bilər, ümumiyyətlə su nəqliyyatı Fars körfəzində dayana bilər. Əslində, bəli, bunlar ABŞ-a çox böyük başa gələ bilər və yəni sağlam ağılda belə düşünür, belə hökm eləyir ki, əgər ABŞ yaxşı-yaxşı düşünsə, bu mənafeyini itirməz, çünki neftin qiyməti durmadan artır. Bunlar Ərəb ölkələri ilə çox böyük məbləğdə müqavilələr imzalayıblar. Yəni, bunlar məhv ola bilər. Ona görə ABŞ-nin bütün maraqları itə bilər məntəqədə. Bütün sahələrdə, siyasi sahədə, hərbi sahədə, iqtisadi sahədə ümumiyyətlə vəziyyət ABŞ-ın xeyrinə işləməz. Ona görə də bunlar sağlam-sağlam oturub düşünsələr, bu müharibəyə girməzlər və özlərin, necə deyərlər, öz yumurtalarını, necə deyərlər, Netanyahu-nun səbədinə və veşinə qoymazlar. Bəli, hörmətli dinləyicilər, bu müharibəni əslində qızışdıranlar da çox oldu. İstər şəxsi ad aparaq, istər diplomat olsun, istər ölkələr olsun, çoxlu tərəflər çalışdılar ki, bu, necə deyərlər, Netanyahu-nun çırağına neft əlavə eləsinlər və bunlar, bəli, İranla əzəli və əbədi düşmən olanlar sevinirdilər. Biri də təəssüflər olsun ki, MAQATE rəhbəri idi. O zaman ki, gəlirdi İrana, Nətənzdə, Fordoda, bu şəhərdə nəzarət üçün gəlirdilər, onda başqa sözlər deyirdilər. Amma sonra müharibə adını alovlandırdılar, İranı itham elədilər, sülh məqsədli nüvə fəaliyyətlərini təhlükəli hesab etdilər və bu müharibəni, cinayəti başlatdılar. İndi görürlər ki, Netanyahu davam gətirə bilmir, geri əyləşib, geri oturub və məcburiyyətdə qalıb əslində. Başlayıblar ki, İranda kütləvi qırğın silahları yoxdur, İranda yayınma, mənfi mənada yayınma görünmür. Və odur ki, İran İslam Respublikası da çox ayıqlıqla, çox zəkalı şəkildə bir hərəkət etdi və BMT-yə şikayət məktubu ünvanladı. İranın BMT-dəki daimi nümayəndəsi və səfiri Əmir Səid İravanı, MAQATE-nin baş direktoru Rafael Grossunun İranın dinc nüvə proqramına qarşı qərəzli yanaşmasına etiraz əlaməti olaraq BMT baş katibinə və Təhlükəsizlik Şurasının sədrinə rəsmi məktub ünvanladı və İran elan etdi ki, bax, yəni Qrosu cavabsız qalmayacaq və onun bu yanlış əməlləri mütləq beynəlxalq məhkəmələrdə araşdırılmalıdır. Yəni bunlar qanundan dəm vururlar, sülhüdən dəm vururlar, amma əslində sülhü də pozan özləridir və qanunu da pozan özləridir. Amma dostlar, vaxt öz sözünü deyir, təəssüflər olsun, bir yəni çərçivə var, vaxtımız bizə ayrılan vaxt sona yetmək üzrədir, tükənmək üzrədir. Əslində bu haqda çox danışmaq olar, indiyə qədər çox danışmışıq, məlumat vermişik, indən sonra da təbii ki, müxtəlif proqramlar çərçivəsində biz bunların pis niyyətli olmasını dünyaya göstərmək üçün müxtəlif proqramlar, istər xəbər proqramı olsun, istər sənədli verilişlər olsun və yaxud digər proqramlar və biz bu proqramlar çərçivəsində onların daha mahiyyətini və pis üzünü təbii ki, açıb tökəcəyik. Bizdən hələlik bugünkü verilişimizə bu qədər. Sonda təşəkkürüm sizlərə də, əziz və hörmətli dinləyicilər. Sizlərsiniz ki, bizə motivasiya verirsiniz və biz də böyük ürəklə gəlirik və sizə veriliş hazırlayıb və çatdırırıq. Sadəcə sizdən təşəkkür edirəm və verilişimizə burada nöqtə qoyuram. Sağ olun.
Çiçəkləri lalası Adlı sanlı qəhrəmanlar qalası Yurdumuzun çiçəkləri lalası Adlı sanlı qəhrəmanlar qalası Nəsil-nəsil yadqardır qalası Yadların yox əzəl gündən Şövkətimdir, şəyimdir Yadları yox əzəl gündən mənimdir Şərəfimdir, şövkətimdir, şəyimdir Ellərimin dərdi qəmi bəlası Ahzarın alası Ellərimin dərdi qəmi bəlası Körpələrin ahzarın alası Aləm bilir gözəl İran balası Sarsılmazdır düşmanlara bənimdir Şərəfimdir, şövkətimdir, şənimdir Sarsılmazdır düşmanlara dəlindir Şərəfimdir, şövkətimdir, Şairlərin dəniz kimin coşması Kəraylısı, bayatsı qoşması Şairlərin dəniz kimin coşması Kəraylısı, bayatsı qoşması Aşıqların qıfıl bəndi aşması İranlıyam yadların yox məni Şərəfimdir, şövkətimdir, şəyimdir Bir anlayam yadlar yox
mənim Azərbaycan Respublikasında saat 19:30 dəqiqədir danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İran Xarici İşlər Naziri İstanbulda Rəcəb Tayyib Erdoğanla görüşüb. BMT məruzəçiləri siyasi rejimin hərbi təcavüzünü pisləyir. CNN elan etdi, İran daha keyfiyyətli raketlərdən istifadə edir. Avropa İttifaqı siyasi rejimi insan haqları və razılaşmaları pozmaqda ittiham edib. Salam, dəyərli dinləyicilərimiz, gecəniz xeyirli, bərəkətli olsun inşallah Təbriz Radiosundan. Son yeniliklərin şərhini diqqətinizə çatdırıram. İran Xarici İşlər Naziri bugün günortadan sonra Türkiyə Prezidenti ilə görüşüb danışıqlar aparıb. İran Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçı, Şənbə günü, iyunun 21-də İslam Əməkdaşlığı Təşkilatı Xarici İşlər Nazirləri toplantısı çərçivəsində Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğanla görüşüb və danışıqlar aparıb. Bu görüşdə hər iki tərəf regiondakı son hadisələr, eləcə də siyasi rejimin İrana qarşı son hücumunu müzakirə ediblər. Əraqçı bu şənbə səhər İstanbula gedib və İslam Əməkdaşlığı Təşkilatı Xarici İşlər Nazirləri toplantısında iştirak edib. O, həmçinin Səudi Ərəbistanı, Misir, Qətər, İraq və Yordaniyadan olan həmkarları ilə də görüşüb, danışıqlar aparıb. BMT məruzəçiləri siyasi rejimin hərbi təcavüzünü pisləyir. Ölkəmizin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü BMT məruzəçilərinin siyasi rejimin İrana təcavüzünü qətiyyətlə pisləməsini yenidən dərc edib. İran İslam Cumhuriyyəti Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqay X sosial şəbəkəsindəki hesabında yazdı. BMT-nin İnsan Haqları Şurasının ekspertləri və məruzəçiləri siyasi rejimin İrana qarşı hərbi təcavüzünü bir mənalı şəkildə pisləmişlər. Onların fikrincə, bu hücumlar beynəlxalq hüququn fundamental prinsiplərinin açıq-aşkar pozulması və açıq-aşkar təcavüz aktı və beynəlxalq hüquqda heç bir pozuntuya yol verilməməsi ilə bağlı dönüşməz normaların pozulmasıdır. Birgə hər tərəfli fəaliyyət planını canlandırmaq üçün Maskatda davam edən diplomatik səylərlə üst-üstə düşən bu hücumlar sülh təşəbbüslərinin qəsdən pozulması ilə bağlı ciddi narahatlıq yaradır. Bu, İsrailə qarşı regionda və onun hüdudlarından kənarda sülh və təhlükəsizliyi təhdid etməkdə ittihamları gücləndirir. CNN elan etdi, İran daha keyfiyyətli raketlərdən istifadə edir. Amerika şəbəkəsi İranın raket ehtiyatlarının çatışmazlığı iddiasını rədd edərək, İranın raket siyasətinin dəyişdiyini və kəmiyyəti keyfiyyətlə əvəz etdiyini açıqladı. Amerikanın CNN şəbəkəsi şənbə günü İranın raket ehtiyatlarının çatışmazlığı iddiasını rədd edərək, İranın raket siyasətinin dəyişdiyini və kəmiyyəti keyfiyyətlə əvəz etdiyini açıqlamışdır. Amerika mediası əlavə etdi. İran çoxlu sayda raket atmaq əvəzinə, hərbi və təhlükəsizlik mərkəzləri hədəf almaq üçün daha mükəmməl və dəqiq raketlərdən istifadə edir. İbrani Kivlərinin yaydığı xəbərə görə, siyasi rejim ordusunun məqsədlərinə çatdıqdan sonra İrana qarşı müharibənin bir həftə ərzində bitəcəyi ilə bağlı əvvəlki iddiaları da geri götürülmüşdür. İsrailin Haaretz qəzeti rejimin hərbi mənbələrinə istinadən yazdı ordu, İrana qarşı müharibənin bir həftə ərzində bitəcəyi ilə bağlı əvvəlki qiymətləndirməsindən geri çəkilib. Kiev İranın işqalçı rejimə təsirli və davamlı pilotsuz təyyarələrlə raket zərbələri indirdiyini etiraf etməklə yanaşı əlavə edib ki, siyasi rejim ordusu İrana qarşı müharibə üçün vaxt məhdudiyyətinin qoyulmasının mümkün olmadığı qənaətindədir. Dəyərli dinləyicilərimiz, Putin elan etdi, Rusiya İranın qanuni nüvə hüquqlarını dəstəkləyir. İsrail münaqişəsinə həll tapmaq mümkündür deyə Putin vurğulamışdır. Artıq təfərrüatı əməkdaşım Fatma xanım da daşdan dinləyək.
Putin, Rusiya İranın qanuni nüvə hüquqlarını dəstəkləyir. İsrail münaqişəsinə həll tapmaq mümkündür. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin bildirib ki, Rusiya İranın qanuni hüquqları və dinc məqsədli nüvə fəaliyyətlərini dəstəkləyir. Əlavə edib ki, İranla İsrail arasında münaqişənin həlli üçün məqbul yollar tapmaq mümkündür. Cümə günü Sankt-Peterburqda keçirilən 28-ci Beynəlxalq İqtisadi Forumun plenar iclasında çıxış edən Putin deyib, Dünya çox qütblü sistemə doğru gedir. Bu şəraitdə regional böhranlar və münaqişələr sürətlə alovlanır və biz bugün bunun yaxın şərqdə təzahürünü görürük. Putin qeyd edib ki, Moskova həm İsrail, həm də İranla əlaqədədir və mövcud münaqişənin həlli üçün təklifləri var. Hazırda bizim təkliflərimiz nəzərdən keçirilir. İranlı dostlarımızla demək olar ki, hər gün təmasdayıq. Bu təmasların nəticələrini gələcəkdə görəcəyik. Mən çox istərdim ki, bu təkliflər o cümlədən bizim ideallarımız həyata keçsin, deyə o bildirib. Bugün İsrail demək olar ki, rus dilli bir dövlətdir. Orada keçmiş SSR-dən çoxlu sayda insan yaşayır və Moskova bu amili də nəzərə alır. Biz İsrail ilə İran arasında vasitəçilik etməyə çalışmırıq. Sadəcə ideallarımızı təqdim edirik. Rusiya prezidenti həmçinin deyib, Rusiya İranla dost münasibətlərə malikdir və biz daim öhdəliklərimizə sadiq qalmışıq. Putin əlavə edib, biz daim İranın dinc məqsədli nüvə enerjisi sahəsindəki fəaliyyətini dəstəkləmişik. Rusiya İranın qanuni maraqları və nüvə hüquqları ilə bağlı mövqeyini dəyişməyib. O bildirib ki, Rusiya mütəxəssisləri hazırda Buşer Atom Elektrik İstansiyasının 2 və 3-cü bloklarının tikintisində iştirak edir və mürəkkəb geosiyasi şəraitə baxmayaraq bu işlər davam edir. Putin vurğulayıb, Rusiya sözlə deyil, əməldə İranın dinc nüvə enerjisinə sahib olmaq hüququnu müdafiə edir. Biz beynəlxalq normallara uyğun olaraq İranda fəaliyyət göstəririk və bu şəhərdəki personalımızın təhlükəsizliyinin qorunmasını istəyirik. Putin qeyd edib ki, bundan əvvəl İsrail ilə bu şəhərdəki rus mütəxəssislərin təhlükəsizliyinə dair danışıqlar aparıb və bu dəfə də bildirib ki, ABŞ-ın prezidenti Donald Trump Rusiyanın bu tələbinin dəstəklənəcəyini zəmanət verib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin daha əvvəl İsrailin İranın nüvə obyektlərinə hücumlarını dayandırmağa çağırdığını xatırladan Putin deyib, İranın nüvə obyektlərinin durumu narahat edicidir. Bu obyektlərə qarşı təhdidlər Rusiyanın sülh yolu ilə həll yolları axtarışında iştirakını zəruri edir. Putin Qərbin Tehranın dinc nüvə proqramına qarşı çıxmasının səbəblərinin kökünə işarə edərək deyib, həm İran, həm Rusiya üçün təhlükə əslində ölkələrin qanuni maraqlarının təmin olunmasına qarşı çıxan eyni qüvvələrdən qaynaqlanır.
Xəbərlər davam etdirir. Avropa İttifaqı siyasi rejimi insan haqları və razılaşmaları pozmaqda ittiham edib. Reuters xəbər agentliyi açıqlayıb ki, Avropa Birliyi bir Avropa sənədində siyasi rejimin Qəzzada və insan haqları sahəsində imzalanmış tərəfdaşlıq sazişi çərçivəsində öhdəliklərinin pozulması ilə bağlı variantlar nəzərdən keçirir. Reuters, Avropa Birliyinin Xarici Fəaliyyət Xidmətinə və İttifaqın Xarici Siyasət Şöbəsinə aid sənəddən xəbər tutduğunu açıqlayıb ki, bu sənəddə Qəzadakı siyanist rejim tərəfindən insan haqları öhdəliklərinin pozulması əlamətləri və bu rejimin Avropa İttifaqı ilə imzaladığı müqavilənin bəndləri var. Müstəqil beynəlxalq qurumlar tərəfindən aparılan qiymətləndirmələrə əsasən, və bu qiymətləndirmələrə istinad edərək Avropa İttifaqı ofisi elan etdi. İsrailin insan hüquqları ilə bağlı öhdəliklərini və Avropa Birliyi ilə tərəfdaşlıq müqaviləsinin ikinci maddəsini pozduğuna dair əlamətlər var. Hesabat, siyasi rejimin Qəzza zolağına hücumları və oradakı humanitar şəraiti zamanı Avropa ölkələrinin narahatlığının artmasından sonra dərc edilib. Bunun əksinə olaraq, bir İsrail rəsmisi Avropa İttifaqının hesabatını bir tərəfli adlandırıb və hesabatın Avropa İttifaqının İsrailə qarşı ikili standartlarını əks etdirdiyini iddia edib. Avropa İttifaqının hesabatına görə İsrailin Qəzzaya qarşı qıda, dərman, tibb ləvazimatı və digər zəruri yardımların tədarükü ilə bağlı məhdudiyyətlər davam edir. 2000-ci ildə qüvvəyə minmiş ad çəkilən sazişə əsasən hər iki tərəf münasibətlərinin insan haqlarına və demokratik prinsiplərə hörmət əsasında qurulması barədə razılığa gəliblər. Bu il ayın əvvəlində Hollandiyanın xarici işlər naziri siyasi rejimin siyasətində narahatlığını ifadə edərkən sazişə yenidən baxılmasını təklif etmişdi. Avropa İttifaqı üzvləri arasında siyasi rejimi ilə bağlı mövqelərdə davam edən fikir ayrılıqlarını nəzərə alaraq, Avropa İttifaqının xarici işlər nazirləri gələn bazar ertəsi Brüsseldə keçiriləcək iclasda bu məsələni nəzərdən keçirməyi planlaşdırırlar. Bəzi Avropa nəzirləri araşdırmaya əsaslanan təsirli tədbirlərin görülməsinə çağırsalar da, bazartəsi iclasda əhəmiyyətli qərarların qəbul ediləcəyi gözlənilmir. Bəzi diplomatlar proqnozlaşdırırlar ki, Avropa İttifaqı rəsmiləri siyasi rejimi ilə məsləhətləşmələr davam etdirəcəklər ki, onun fəaliyyətinə təsir göstərə bilsinlər. Mənbələr həmçinin Avropa İttifaqı nazirlərinin iyul toplantısında bu məsələni təqib edəcəklərini proqnozlaşdırıblar. Səns rejiminin qəza zolağına davamlı cinayətkar hücumlarından bir il yarımdan çox vaxt keçməsinə 185 mindən çox şəhid və yaralının olmasına baxmayaraq, Avropa İttifaqı bağışının hələ də insan hüquqlarının pozulmasının bəzi əlamətlərindən danışır. Əksər hüquqi qurumlar isə qəza zolağında baş verənlərin müharibə cinayəti olduğunu vurğulayırlar. Və həmin susmalar səbəb olmuşdur ki, siyanist rejim İrana da hücum etməyə cəsarət etsin. Bundan əlavə, Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi siyanist rejim baş naziri Benjamin Netanyahu və Netanyahunun kabinetində keçmiş hərbi nazir Yav Galantın qəzada hərbi cinayətlər törətdiklərinə görə həbsinə də order vermişdir. Siyasi rejimin təhlükəsizlik rəsmiləri İrana qarşı aşınma müharibəsindən qorxur. Siyasi rejimin hərbi rəsmilərindən biri İran Silahlı Qüvvələrinin müdafiə qabiliyyətinin sürətlə artdığını etiraf edərək bildirib ki, bu ölkə çox təsirli hava hücumundan müdafiə sistemlərinə və yüksək səviyyədə zenit raket buraxma qabiliyyətinə malikdir. O, həmçinin İranın raket buraxma, ələ keçirmə sistemləri və digər hərbi sahələrdəki əhəmiyyətli imkanlarını qəbul edərək iddia edib ki, İran ayda onlarla müasir ballistik raket və buraxılış platforması istehsal etməyə çalışır. Rəsmilər etiraf ediblər ki, İran xalqının gücünün fərqində olan siyanist rejiminin təhlükəsizlik dairələri bu ölkəyə qarşı diplomatik yol olmadan aparılacaq uzun müddətli müharibədən ciddi şəkildə qorxu hissi keçirirlər. İsrailin İrana hücumları əsassız və BMT nizamnaməsinin açıq pozulmasıdır. Əl-Cəzairin BMT-dəki səfiri və daimi nümayəndəsi Əmmar İbni Cami BMT Təhlükəsizlik Şorasının ikinci fövqəladə iclasında dedi, nüvə obyektləri xüsusi mühafizəyə malikdir və hücuma məruz qalmamalıdır. Rəsmi hesabatlar göstərir ki, İran nüvə silahı hazırlamaq niyyətində deyil. Əgər Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi nüvə obyektlərinə hücumları qınaya bilmirsə, onun mövcudluq məqsədi nədir deyə bir sual ortaya qoydu. İsrailin nüvə fəaliyyəti heç vaxt nəzarət olunmayıb və İsrailə qərb ölkələrinin himayəsi və müdafiə çətiri sayəsində toxunulmazlıq verilmişdir ki, bu da ağır nəticələr doğurub. Amerika ilə İran arasında Oman vasitəsilə aparılan danışıqlar hələ də yeganə mövcud həll vasitəsidir, deyə o bildirib. Əl-Cəzair səfiri siyasi rejiminin qəzadakı hücumlarında mülki şəxslər, jurnalistlər və səhiyyə işçilərinin şəhid olmalarına dair statistik məlumat təqdim edərək, Siyanist rejimin beynəlxalq qanunlara riayət edən bir ölkə olmadığını bildirmiş və dünyaya xəbərdarlıq etmişdi. Bu arada siyanist düşmənin müdafiə sistemlərindən məyus olması xəbərləri gəlir. Siyanist rejimin 12-ci kanalının verdiyi xəbərinə görə cinayətkar siyanist ordu bəzi bölgələrdə yeni müdafiə sistemləri quraşdırmağa başlayıb. Təsnim Xəbər Agentliyinin beynəlxalq qrupun məlumatına görə siyanist rejim öz müdafiə sistemindən məyus olub və yeni müdafiə sistemi qurmağa başlamışdır. Siyanist rejimin 12-ci kanalını verdiyi xəbərinə görə bu rejimin cinayətkar ordusu 20 iyun 2025-ci il tarixindən müxtəlif bölgələrdə barak hava hücumundan müdafiə sisteminin batareyalarını quraşdırmağa başlayıb. İlk dəfə istifadə edilən bu sistem İran tərəfindən buraxılan pilotsuz təyyarələrin qarşısını almaq və məhv etmək üçün nəzərdə tutulub. Bu hərəkət siyanist düşmənin hava hücumundan müdafiə sistemlərinin İranın raket və pilotsuz təyyarələrinin hücumlarına qarşı təsirsiz olması barədə xəbərlərin dərc edildiyi bir şəraitdə həyata keçirilmişdir. Və siyanist rejimin müharibəsinin xərclərinin dəhşətli artması xəbəri gəlir. İbrani kivləri regionda yeni müharibənin başlaması və İran İslam Cumhuriyyətinə hücumun ardınca siyanist rejimin xərclərinin dəhşətli dərəcədə artması və təbii ki, İranın işqalçıların təcavüzünə sarsıdıcı və dağıdıcı cavab verməsi barədə məlumat verilmişdir. Siyanist mediası rejimin, Maliyyə Komitəsinin, Bazartəsi rejimin, hərbi büdcəsinin 3 milyard 642 milyon şekl və hər 4 şekil təxminən 1 dollara bərabərdir. Bunun artırılması məsələsini araşdıracağını elan etmişdir. Təbriz Radiosundan xəbərlər bu qədər.
İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyyid Abbas İraqçı ötən gün Cenevrədə BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasının iclasında iştirak etmişdir və demişdir ki, İsrailin təcavüzü qanunun hakimiyyətini şübhə altına alır. İndi isə bu haqda bir siyasi şərhə diqqətinizə çatdırırıq. Hər hansı izahat müharibədə iştirak deməkdir. İranın Xarici İşlər Naziri ötən gün, cümə günü Cenevrədə BMT İnsan Hüquqları Şurasının iclasında elan etdi ki, mən qədim sivilizasiyalardan irs almış və sülhsevər bir ölkənin Xarici İşlər Naziriyəm. Bugün xalqımız son 2 ildə Fələstində dəhşətli soyqırımı törətmiş və qonşu ölkələrin torpaqlarını işğal etmiş bir rejimin təcavüzkar və utanc verici hücumunun hədəfidir. Mən bu nüfuzlu qurum qarşısında dayanaraq bildirirəm ki, İnsan Hüquqları Şurasının hər üzvü və müşahidəçisi bu böyük ədalətsizliyə qarşı qanunu və mənəvi vəzifəsini yerinə yetirməlidir. İsrail rejimi İran İslam Respublikasına qarşı BMT nizamnaməsinin 2-ci maddəsinin 4-cü bəddinin açıq şəkildə pozulması olan təcavüzkar hücuma başlayıb və bu şuranın əsaslandığı bütün prinsiplər və qaydalar üçün cəsarətli bir çağırışdır. Bu, 13 iyun səhərindən xalqımıza tətbiq olunan ədalətsiz müharibədir. İsrail hərbi xidmətdə olmayan əşgərlər, universitet professorları və adi vətəndaşlara qarşı qeyri-qanuni və cinayət əməliyyatları həyata keçirdib. İsrailin qəfil hücumları və terror əməliyyatları nəticəsində yüzlərlə həmvətənimiz yaşayış məntiqələrində, infrastrukturda, xəstəxanalarda, tibb mərkəzlərdə, hətta Xarici İşlər Nazirliyində öldürülüb və ya yaralanmışdır. Bizim sülh məqsədli nüvə obyektlərimizdə hücuma məruz qalıb. Bunlar beynəlxalqa atom enerjisi agentliyinin tam nəzarəti altındadır və belə obyektlərə qarşı hücum beynəlxalq hüquqa tamamilə ziddir. Nüvə obyektlərinə qarşı hücum böyük hərbi cinayət sayılır. Xüsusilə radioloji maddələrin sızması nəticəsində ekoloji və ictimai sağlamlıq fəlakəti riski nəzərə alınaraq böyüyə bilər. İran BMT-nin təsisçilərindən biri olaraq ədalət, qanun, hakimiyyəti, insanlıq və əxlaqın əsas prinsiplərinin yanında dayanmağı gözləyir. İran amansız təcavüzə məruz qalıb və bu həqiqət İsrail və onun dəstəkçiləri tərəfindən təhrif edilə bilməz. İsrailin İran İslam Respublikasına qarşı təcavüzü heç bir hüquqi və əxlaqi norma ilə əsaslandırıla bilməz. Bu, ədalətsiz və cinayətkar müharibənin hər hansı izahı onun iştirakçısı olmaq deməkdir. Xarici İşlər Naziri Seyyid Abbas İraqçı bildirdi, İran amansız təcavüzə qarşı müdafiə olunur və tam gücü ilə ərazi bütövlüyünü, milli suverenliyini və təhlükəsizliyini qorumaq haqqına və vəzifəsinə malikdir. Bu hüquq BMT nizamnaməsinin 51-ci maddəsində açıq şəkildə tanınır. İsrailin qanunsuz hücumu nəticəsində sülh və qanun hakimiyyəti ciddi təhlükə altındadır. İsrail hərbi cinayətlər və insanlıq əleyhinə cinayətlər törədir. Beynəlxalq humanitar hüquq, xüsusilə işğal olunmuş Fələstində və digər yerlərdə İsrailin fasiləsiz cinayətləri səbəbindən zəifləyib. İndi daha böyük təhdid altındadır, çünki İsrail 1949-cu il Cenevrə konvensiyalarını çobud şəkildə pozur. Biz diplomatik prosesin ortasında hücuma məruz qalmışıq. 15 iyun ABŞ ilə çox ümidverici sülh razılaşması əldə etmək üçün görüşümüz nəzərdə tutulmuşdur. Bu addım diplomatiyaya xəyanət, beynəlxalq hüquq və BMT sisteminə misli görünməmiş zərbədir. Əgər insan hüquqları və ləyaqətin qorunması üçün son 80 ildə yaradılan sistem və mexanizmlərdən istifadə olunacaqsa, indi vaxtıdır. Biz tədbir görməliyik, yoxsa bütün beynəlxalq hüquq sistemi ciddi şəkildə aşılacaq.
Her vaxtınız xeyir olsun, aziz və hürmətli dinləyicilər. Bir daha digər bir qısa söhbətlə sizin qulluğunuzdayıq. Bugün də tarixdən bir səhifə çevirib, önəmli hadisələrə nəzər salacaq. Hicri Şəmsi 1360-cı il Xordad ayının 31-i İslamın şücaətli generalı Dr. Mustafa Çəmran işqalçı İraq qüvvələri ilə döyüşdə şəhid oldu. O, Hicri Şəmsi 1311-ci ildə Tehranda anadan olub və elektronika sahəsində təhsil alıb. Sonra Amerikada eyni sahədə doktorluq dərəcəsinə nail olub. Şəhid Çəmran İranda oxuduğu müddətdə şah rejiminə qarşı tələbə kampaniyalarında fəal iştirak etmiş və kampaniya fəaliyyətini Amerikada davam etdirmişdir. Bir müddət sonra o, Livanda İmam Musa Sədrin köməyi ilə Siyonist rejimə qarşı mübarizə və məhrumiyyətlərə məluz qalmış Livan xalqı və fələstinli qaçqınların müdafiəsi üçün məhrumlar hərəkatını təsis etdi. Hicri Şəmsi 1357-ci ildə İslam İngilabının qələbəsi ilə eyni vaxtda Şəhid Çəmran İrana qayıdıb Müdafiə Nazirliyi vəzifəsini icra etdi. Bir müddət sonra İslam Şurasının birinci dövründə Tehran xalqının nümayəndəsi oldu. İraqın Bəs rejiminin İranı işqal etməsindən sonra döyüşçülər sırasına qoşularaq döyüş cəbhələrində nizamsız döyüşlərin qərargahını təşkil edərək onun komandanlığını öz üzərinə götürdü. Doktor Çəmranın dəstəsi İraq əskərlərinin təcavüzünün dəf edilməsində çox fəallıq göstərmiş və onları müharibə cəbhəsinin müxtəlif yerlərində dəfələrlə tələyə salmışdır. Eyni zamanda Çəmranın mülayim və arifanə ruhu var idi və onun bir çox yazıları dövrümüzə qədər gəlib çatmışdır. Doktor Mustafa Çəmranın şəhadətindən sonra Həzrət İmam Xomeyni rəhmətullah ta'ala aləyh həmin alicənab şəxsin şəxsiyyəti haqda bir mesajda belə buyurur. Hörmətli Çəmran, xalis, pak əqidi ilə və siyasi qruplara bağlı olmayan və böyük ilahi məqsədə inanaraq Allah yolunda cihadı özünə peşə etdi. Qururla yaşadı, qururla şəhid oldu və haqqa çatdı. Hicri Şəmsi 1369-cu il Xordadın 31-i gecə saatlarında Richter cədvəli ilə 7.3 gücündə güclü zəlzələ Gilan və Zəncan vilayətlərini silkələdi və çoxlu insan tələfatı və dağıntılara bahis oldu. Bu zəlzələnin mərkəzi Rudbar şəhər olub və 50 mindən çox ölü, 60 min yaralı və yarım milyon insan köçkün vəziyyətinə düşüb. Rudbar zəlzələsi həmçinin böyük iqtisadi itkilərə bahis olub. Bu zəlzələdən sonra İran xalqı və hökuməti xəsarət alan həmvətənlərinə yardım etməyə gedib və zəlzələnin vurduğu ziyanı ödəyibdir. Xordad 1392-ci il İranda Talasemiya Dərnəyinin qurucusu Dr. Mina İzadiyar vəfat edib. İllər boyu Talasemiya və hemofiliya kimi gec müalicəsi olan xəstələrə dəstək olmaq üçün bir asosiasiya yaratmaq xəyal idi. Bu cür dəstək təşkilatları yaratmaq üçün bir çox cəhdlər heç bir uğur əldə etmədi. Nəhayət 1368-ci şəmsi ildə bir qrup bacarıqlı insanın səyi ilə gec müalicə olunan xəstələr üçün ilk dəstək birliyi İran Talasemiya Dərnəyi kimi yaradılmışdır. İran Talasemiya Dərnəyinin təsisçilər qrupunun rəhbəri və İran Talasemiya Dərnəyinin idarə heyətinin sədri Dr. Mina İzadiyar öz səyi ilə bu dəstək təşkilatının yaranmasında çox görkəmli rol oynamışdır. Bu dəstək təşkilatının yaradılmasından təxminən 30 il keçdikdən sonra İran bütün talasemiya xəstələrinin müəyyən edildiyi və İran Talasemiya Assosiasiyası tərəfindən əhatə olunduğu bir neçə inkişaf etməkdə olan ölkələrdən biri oldu. İran ilk inkişaf edən ölkə kimi digər ölkələr üçün talasemiyanın qarşısına alınması modelini yaradıb. Bütün bu nailiyyətlər Dr. İzədyarın və həmkarlarının səyləri sayəsində əldə olunub. Bu zəhmətkeş həkimin xatirəsi heç vaxt unudulmayacaq və nə qədər ki, bir nəfər də talasemiyalı xəstənində İranda müalicəyə ehtiyacı var, həkim Mina İzədyarın adı və onun böyük əməyinin xatirəsi insanların yaddaşında qalacaqdır. Doktor Mina İzədyar 1328-ci il Mehr ayının 9-unda 1 oktyabr 1949-cu ildə Kerman şəhərində anadan olub və İranda Talasemiya Dərnəyini yarada bilib. Doktor İzədyar xaricdə 2 il ağır xəstəliklə mübarizə apardıqdan sonra 31 xordad Şəmsi 1392-ci ildə vəfat edib.
Bir daha hər vaxtınız xeyr olsun, deyirik, əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz radiosunu dinləməkdəsiniz, verilişlərimiz canlı yayılır və biz xəbərlərin, yəni verilişlərimizin gedişatında bir sıra dəyişikliklər oldu və yenilənən son hadisələrə görə və xəbərlərdə mühüm xəbərlərə yer verdiyimizə görə, ona görə Şəhidlər Xiyabanı verilişi əməkdaşlarım tərəfindən ləqv oldu, yəni Şəhidlər Xiyabanı verilişi efirə verilməyəcək. Öncədən elan etmişdik, odur ki, hər birinizdən üzr istəyirik. İnşallah növbəti verilişlərimizdə Şəhidlər Xiyabanı verilişi efirdə səsləndiriləcəkdir. Və növbəti verilişimizə keçəcəyik, qeyd etdiyim kimi Şəhidlər Xiyabanından sonra Meşqat proqramı efirə veriləcəkdir. Şəhidlər Xiyabanı verilişi sonraya saxlanıldı, amma indi Meşqat proqramı efirdə səsləndirilmək üçün hazırdır və siz təxminən 25 saniyədən sonra buyurub Təbriz radiosundan Meşqat proqramını eşidəcəksiniz. Bəli, hörmətli dinləyicilər, İran İslam Respublikası vaxtilə saat 19:30 dəqiqəyə yaxınlaşmaqdayıq. Bəli, konkret desək, Azərbaycan Respublikası vaxtla saat 20-dir. Buyurun, Meşqat proqramını birlikdə işləyək.
Rabbana Rabbana Mishka.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz radiosundan Mişqat verilişini dinləməkdəsiniz. Salam və salavat olsun Həzrəti Muhammed və Ali Muhammedə.
Ya Rabbi salli alə Muhammed. Ya Rabbi salli aləyhi və əli. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل على
Mümin ve Müslüman bacı kardeşlerimiz, iltimasa duamız vardır. Hamınızdan dualarınızla bizleri de unutmayın. Növbəti Mişkat verilişine Mübarəkə Əhqaf suresinin Mümin ve Müslüman bacı kardeşlerimiz, hamınızdan iltimasa duamız vardır. Növbəti Mişkat verilişini Mübarəkə Əhqaf suresinin 1-dən 3-cüyə qədər ayələrin oxunuşu, tərcüməsi və təfsiri ilə davam etdiririk. Allah Taala Mübarəkə Əhqaf suresinin 1-dən 3-cüyə qədər ayələrində buyurur.
Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tenzilul kitab minallahil azizil hakim. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون
رحمن ومهربان اللهم أديلا هاميم بو Kitabın nazil olması, əzizlik, izzət və hikmət sahibi olan Allahdandır. Biz göyləri, yeri və onların arasında olanları ancaq haqq olaraq və müəyyən bir müddət üçün yaratmışıq. Kafirlər xəbərdarlıq edildikləri şeylərdən üz çevirirlər.
مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام مع القرآن نحيا خير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى
Mümin və Müslüman bacı qardaşlarımız, Mişkat verilişini İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Mübarəkə Əhqaf surəsinin 1-dən 3-cüyə qədər ayələrin oxunuşu və tərcüməsini dinlədiniz. İndi isə bu mübarəkə ayələrin şərhinə keçirik. Növbəti verilişdə Əhqaf surəsinin şərh və təfsirinə başlayırıq. Bu surə Ad qövmünün sakinləşdiyi məntəqə qumluq, qumsallıq olduğu üçün Əhqaf adlandırılmışdır. İnşallah həmin surənin 21-ci ayəsində Ad qövmünün hekayəsini bəyan edib məlumat verəcək. Möminlər, Əhqaf surəsi də Qur'anın digər 28 surəsi kimi müqəddəs sözü ilə başlayır və o surələr kimi Qur'anın əzəmət haqda danışır. Sanki Allah bu məqamı xatırlatmaq istəyir ki, mən həmin sözlərlə elə bir kitab yaratmışam ki, siz ona tay, onun kimi bir kitab gətirməkdən acizsiniz və bu, Qur'anın möcüzə olması üçün ən yaxşı fakt, səbəb və dəlildir. Qur'anın müxtəlif ayələrində bu kitabın izzət və hikmət sahibi olan Allahın tərəfindən nazil olmasının vurğulanması bu səmavi kitabın yuxarı mövqeyini bəyan edir. Belə ki, bu kitabın təlimlərinə əməl etmə insanın izzət və qüdrətinə gətirib çıxarar. Çünki Qur'anın bütün təlimləri elm və hikmət əsasındadır və onda əbəs söz tapılmaz. Nəinki şəriət kitabı, həm də təbiət sistemi də haqq əsasında yaranmışdır və müəyyən bir zaman və proqram əsasında idarə və tədbir olunur və bu sistemdə hər nəyin xüsusi yer və mövqey var. Heç şübhəsiz nə Allahın səmavi kitabında haqqa zidd və xilaf söz görünər, nə də xilqət yaranış aləmində yaramaz ebes bir şey yaranmıştır. Ancak her ne hakla uygun ve hakla yanaşıdır. Lakin bu dünyanın başlanışı olan kimi, bu dünyanın son ve nihayeti de var ve müeyyen bir zamanda dünya kurtulacak. Elbette Allah, ya peygamberlerin beysetini dananlar, Allah'ın Kur'an'daki ayelerine, habele yaranış sistemindeki aya ve nişanelere ve ağıl ve vehy haberdarlıklarına itina etmirler. Laged yanaşırlar. Onlar haktan kaçıp, ona arka çevirip, özlerini Allah'ın hidayetinden mahrum etmişler.
نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي
نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله
أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رباه
شكرا يا رباه
عتم الليل المظلم يروي ظمأ الروح يجعلنا من أهل الله يطيب به المجروح هو نبراس حياة يرشدنا بهداه
القلب ففاض بحب كتاب الله
أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رباه
شكرا يا رباه
شكرا يا رباه
مؤمن ve Müslüman bacı kardeşlerimiz Mübareke Ehkaf suresinin 1'den 3'üncüye kadar ayelerinden bu dersleri öğrenirik. Kur'an Hazret Peygamber'in kalp ve diline akan Allah sözüdür. Tabiat sistemi ve şeriat kaydaları her ikisi de hak ve hikmet esasındadır. Çünkü her ikisi de alim, müdrik ve hekim Allah'tan kök almıştır. Yaratılış sisteminde asla eğrilik, yanlış ve ebes şey yol tapmamıştır. Yer, göy ve bütün varlık alemi müeyyen bir program esasındadır ve hiç şey random ve tesadüf yüzünden değildir. Bütün varlık alemi hak istikametindedir. Yalnız insandır ki yanlış seçkilerle hak yolundan yayınıp azgın düşür.
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
آيات الله حمتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي
آيات الله حمتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري
İltimas ve duamız vardır mümin ve Müslüman bacı kardeşlerimiz. Növbəti Mişkat verilişine Mübarikə Əhqaf suresinin 4 ve 5. ayelerin oxunuşu tərcüməsi ve təfsiriyle devam ettirdik. Allah Teala Mübarikə Əhqaf suresinin 4 ve 5. ayelerinde buyurmuştur.
قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ إِيتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون.
يا محمد de, bir mene deyin görüm, Allah'tan geyri ibadet ettiklerinizi gösterin görek, yeryüzünde ne yaradıklar, yoksa onların göylerin hilgetinde bir şerifliği var. Eğer düz değilsinizse, bu Kur'an'dan evvel bir kitap veya ilmiden bir eser alamet getirin.
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. ذو الجلال والإكرام وأتوب.
Mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız, İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosundan Mişkat Verilişini dinləməkdəsiniz. Mübarəkə Əhqaf surəsinin 4 və 5-ci ayələrinin oxunuşu və tərcüməsini dinlədiniz. İndi isə bu mübarəkə ayələrin şərhinə keçirik. Bu mübarəkə ayələrdə Həzrəti Peyğəmbər Allah tərəfindən məmur olur. Məkkə müşriklərinə desin, ibadət etdiyiniz bütlər, yaranış sistemində nə rol və təsirə malikdirlər? Siz özünüz yer göyün, günəş və ayın və ulduzların Allah əli ilə yaranmasına iqrar və etiraf edirsiniz. Bəs niyə bu bütlərə pərəstiş edib, çətinliklərinizi həll etmək üçün ağılsız və düşüncəsiz, cansız heykəllərə sığınıb yardım diləyirsiniz? Qurandan əvvəl sizə bütlərin ibadətinə İzn veren bir kitab nazil olmuştur mu? Yahut alimler tarafından Allah'tan geyri tanrılara ibadet etmeye delil verilmiştir mi? Ancak bütlerin ibadeti ya ağıl ve bilik esasında yahut nekle esasında olmalıdır. Halbuki sizin hiç deliliniz yoktur. Aydındır ki sizin din ve meslekiniz vehm, hiyal və batilə əsaslanan bir dindir. Ayələrin davamında bəyan olunur. Sizin heç bir əqli və nəqli dəliliniz olmadan bütlərə ibadət edirsiniz. Halbuki onların aciz olmasını və sizdən heç bir ehtiyac və hacəti icabət edə bilmədiklərini bilirsiniz. Əslində, siz yayınıb azğın düşmüşsünüz. Çünki, elə cansız və ağılsız şeylərə ibadət edirsiniz ki, nə sözlərinizi eşidir və nə istəklərinizi icabət edir və sizdən tamamilə qafil və xəbərsizdir.
Kitabullahi lil-ərvahi ruhu bihi təhiyən nüfusu və təstərihu və təmtəliul qulubu bihi طموحا وللفردوس يحملها الطموح.
Hörmətli dinləyicilər, Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Hamınızdan iltimas edə duamız vardır. Mübarəkə Əhqaf surəsinin 4 və 5-ci ayələrin oxunuşu və tərcüməsini dinlədiniz. İndi isə bu mübarəkə ayələrin şərhinə keçirik. Möminlər, mübarəkə Əhqaf surəsinin 4 və 5-ci ayələrindən bu dərsləri öyrənirik. Allahdan başqa hər yolu seçmək azğınlıq deməkdir. Gahdan lazımdır haqq müxaliflərini məntiqə uyğun sorğularla düşünməyə məcbur edək ki, öz yollarının batıl olmasını başa düşsünlər. Nəinki daş və ağacdan düzəlmiş bütlər, həm də bilən və bacaran insanlar da bəşərin bir çox istəklərinin icabətindən acizdirlər və Allah yerinə onlara arxalanmaq səhvidir. İnsanın hər əməli iki dəlilə əsaslanmalıdır. Biri bilik və əqli dəlilə, biri də nəqli, yaxud Allah, Peyğəmbər və məsumların kəlamında gələn dəlilə.
Subhanallahil-azimi və bihamdihi.
سبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي
Mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız çox mənəvi anlar yaşanmaqdadır. Bu gözəl və mənəvi anlarda Bakının şəri vaxtı ilə axşam azanının ərəfəsində birlikdə Qur'an-ı Kerimdən bir neçə mübarəkə ayənin təlavətini eşidirik.
Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا